Elle dit tout.
Alors, comme je suis là-bas, bien évidemment, à l'actualité, il y a l'intérêt de l'ASIEL américain, où je suis là-bas, je suis le volet économique, l'inété, l'intérêt heavy. Juste le tadkir, les habs, le kira, presque l'ahda bilahda, tabarna, tatawur la netej, ou la arkam la awali l'intérêt, hiwar l'yumas, berfi, expresso, ma saïd, l'autre, essayez vite, je m'entends, je t'accueille, à les plateformes internes. بالنسبة للجانب الاقتصادي من البارح قاعدين نشوفوا في لا رياكسيون دي مارشي بلومبرغ نقلت على لسان ان استراتيجيست دو دايوا سيكيورتيز اللي قال انه لي مارشي كومونس ا باريي سور لو روتور دو ترامب بالنسبة للدولار بريسك على الساعة الرابعة جي ام تي اذا كان نشوفوه مقارنة باليورو وبالين نلقاو لي 1 دولار كان في حدود 0.93 اورو بالنسبة للين 1 دولار يساوي 154.07 ين دونك الدولار سي apprécié كما كتبت لو فيغارو عطات اكثر التفاصيل رويترز تحدثت على بورصه نيويورك اللي البارح سكرت اون اوس ب 1.02% وبالنسبه للتيتر باغ اكزومبل ترامب ميديا اند تكنولوجي جروب عرف كلكو ريبونديسمون البارح ولكن في الاخير الى تيرميني اون بيس دو 1.2% 20 مينوت رجعت على ملف الكريبتو موني ولهنايا فكرتنا بانه ترامب كان عنده وعد في حملته الانتخابيه بانه باش يخلي الولايات المتحده الامريكيه لا كابيتال مونديال دو بيتكوين اي دو لا كريبتو موني دايور البيتكوين البارح فات ولاول مره عتبت 75 الف دولار زياده بنسبه 8% من قيمته هذا على الساعه الثانيه صباحا ولكن رجع جوست ابري لحدود 73,923 دولار الإيثر اللي هو زاد كيف واحد من العملات في الكريبتو موني عرف زيادة ب 6% من قيمته البارح موقع lesaffaires.com تسأل من قبل حتى ما يبداو ليزانونس على الانتخابات ونتائجها على لي كونسيكونس دون فيكتوار دو دونالد ترامب على لي مارشي خاصة انه برنامج ترامب نذكره يقترح اون ريدكسيون دي زامبو اون لوفي دي ريغولاسيون فيدرال انستوري دي تاريف دوانيي دو باز سور لي برودوي étrangers. France Info, Oumra Sébastien Jean, il est le directeur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, qui a dit qu'une nouvelle administration Trump pourrait placer les États-Unis en dehors des règles de l'OMC. Fintidar, l'Alain Rasmi, bien évidemment, à l'Esm Raïs, à l'Adat Sabahour, bien évidemment, à l'Ulet Motahdal Amérique, à l'Adat Kbir, mais les intentions ou mais le Kira Aid fait les conséquences, à une victoire, les Donald Trump. في الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية.